Mugiye kumva ikiganiro ni Nyampinga.
Muri iki gihe u Rwanda n'isi yose rurimo kurwanya icyorezo cya coronavirus, ni byiza ko nka Nyampinga ndetse n'urubyiruko twese muri rusange tumenye byimbitse ibirebana n'iki cyorezo, ariko by'umwihariko tukamenya uburyo dukwiriye kukirinda. Uyu munsi rero nabazaniye abantu babiri, reka uwa mbere atwibwire.
Nyigisha kuba umuntu nyagasani, nkuba umuntu mu mutima.
Hanyuma reka n'uwa kabiri atwibwire.
Nitwa Nicole Jabo, nkabakora mu kigo cya RBC, ikigo gishinzwe ubuzima.
Niko, ndagira ngo mbere na mbere wibutse abantu badukurikiye uburyo coronavirus yandura.
Coronavirus yandura mu matembabuzi, harimo ava mu mazuru, mu kanwa cyangwa se no mu maso. Urugero, iyo umuntu yitsamuye cyangwa agakorora, ayo matembabuzi ashobora gutaruka akinjira mu wundi muntu, akaba ari bwo buryo umuntu ashobora kwanduza undi. Bishobora no kwandura iyo umuntu agiye akorakora ku bintu bitandukanye, hanyuma agafata za ntoki nanone akazigiza muri bya bice byo mu maso, ku mazuru cyangwa se hafi y'akanwa.
Iyi virus rero tumaze kumva uko yandura, burya nta muti nta n'urukingo kugeza amagingo aya ngaya biravumburwa. Ariko icyiza gihari ni uko uburyo bwo kuyirinda buhari kandi bworoheye buri wese. Reka mbere kuri Nicole atubwire uburyo bwa mbere bwo kwirinda.
Kwirinda gusohoka mu rugo ari nta mpamvu zihutirwa, kugira ngo wirinde kuba wahura n'umuntu wanduye coronavirus.
Nurese, ndagira ngo utubwire, iyo uri mu rugo nk'ubu ngubu urimo gukora iki?
Nabonye umwanya wo kwegerana n'umuryango wanjye. Ikindi cya kabiri, nanjye nabonye igihe cyo kwitekerezaho, kumedita. Ikindi cya gatatu, nabonye umwanya mwiza wo guteka ndetse no kuvumbura ibindi ntari nzi.
Niko, ushobora kutubwira noneho ikintu cya kabiri umuntu yakora mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo?
Ni ugukoresha udupfukamunwa igihe cyose asohotse, uhana intera na mugenzi wawe, kugira ngo ya matembabuzi twavugaga utayaha amahirwe yo kuba yakwegera mu buryo bushobotse. Hakaba harimo no kwirinda kuramukanya n'abandi bantu, gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga tuvuge nka mobile money mu gihe umuntu ashatse kwishyura.
Buriya ubundi buryo umuntu ashobora gukoresha mu rwego rwo kugira ngo yirinde ikwirakwira ry'iki cyorezo ni ugukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. None ndagira ngo nibarize Nicole. Niko, buriya ni kubera iki tugomba koga mu ntoki?
Ni ukuvuga ngo mu gihe ukarabye byibura hagati y'amasegonda 40 na 60, uba wizeye neza ko wakuyeho utwo dukoko twa coronavirus.
Arereka ngaruke kuri Norris. Norris, tubwire buriya wowe ukaraba nk'inshuro zingahe ku munsi ugereranyije?
Ni nyinshi cyane. Akantu nkoze ndakaraba. Kandi wa munota umwe bavuga cyangwa amasegonda 40 ngenda yarenze banza nk'iminota 5.
Nicole, hari ikindi kintu usigaje kutubwira wenda dushobora gukoresha kugira ngo twirinde ikwirakwira ry'iki cyorezo?
Hanyuma akanipfuka ku munwa no ku mazuru igihe cyose yitsamuye cyangwa se akoroye.
Tugana ku musozo rero, Nicole yasabye abakobwa kuba bakwirinda ibihuha, ahubwo bagakomeza kumva amakuru ndetse n'ingamba duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima. Naho Norris we yagize ati, ndabakunda cyane.
Abakobwa dukurikiye, ikintu nababwira cya mbere ni uko ndabakunda cyane kandi ndabaha kuhaje mu byo bakora byose. Hari ahantu henshi bari gucisha amasomo kuri radio, kuri televiziyo zitandukanye. Bagerageze bakurikira amaradio, bumve ibyo bakeneye kwiga. Donc ni igihe cyiza cyo kwiga ibintu bitandukanye no gukina imikino itandukanye.
Nicole rero na Norris barakoze cyane, ngira ngo mwabyimviye yuko rwose hari uburyo bushoboka kugira ngo tugire uruhare rwo kwirinda ndetse no kurinda abandi ikwirakwira ry'iki cyorezo cya coronavirus. Nawe rero duteze amatwi, ushobora kutubwira ese ni iki wumvise uyu munsi utajya gukora ubu ngubu ukaba ugiye kugikora neza? Aha, twandikireho ubutumwa bugufi, ubundi ubunyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook twitwaho ni Nyampinga, cyangwa se ugahamagara umurongo wacu 1019 ukaba wakwirikodinga ugasigijwe.
Wumvaga ikiganiro ni Nyampinga.